คุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับข่าวในวันนี้สตรีผู้กล่าวหาผู้พิพากษาเบรตคาวานอที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐต้องการแถลงให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นราว30ปีที่แล้วที่เธอระบุว่าผู้พิพากษาเบรตคาวานอซึ่งขณะนั้นเป็นนักเรียนมัธยมปลายมีพฤติกรรมทางเพศลวนลามต่อเธอมารีนเลแปงนักการเมืองฝ่ายขวาจัดของฝรั่งเศสได้รับคำสั่งให้เข้ารับการตรวจสภาพทางจิตจากการโพสต์ภาพทาง Twitter เมื่อหลายปีที่แล้วเกี่ยวกับความรุนแรงที่ก่อขึ้นโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือIS วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับประเด็นร้อนทางการเมืองในสหรัฐขณะนี้เรื่องของขบวนการ #MeToo กับการกล่าวหาผู้พิพากษาเบรตคาวานอที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงของสหรัฐวันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งคำเตือนเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับค่าเงินบรีล่าของตุรกีที่ตกต่ำลงแต่เรื่องนี้กลับส่งผลกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศส่งท้ายวันนี้นะครับญี่ปุ่นพยายามจะส่งเสริมแนวคิดเรื่องรถบินได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสตรีที่กล่าวหาผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงหรือผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐเบรตคาวานอว่ามีพฤติกรรมลวนลามทางเพศต่อเธอเมื่อราว30ปีที่แล้วในขณะที่ทั้งสองยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่นั้นบอกว่าตนต้องการที่จะแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในสัปดาห์หน้าโดยคำกล่าวที่ว่านี้ผ่านทางทนายความของเธอที่แจ้งต่อคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดยทนายความของดร.คริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นสตรีที่ถูกระบุในรายงานว่าเธอนั้นเป็นเป้าการคุกคามลวนลามทางเพศโดยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เบรตคาวานอที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐกล่าวว่าลูกความของตนคือดร.คริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดนั้นพร้อมที่จะให้การแถลงข้อมูลในสัปดาห์หน้าตราบเท่าที่สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐในคณะกรรมาธิการดังกล่าวเสนอเงื่อนไขที่มีความยุติธรรมและเป็นธรรมและรับประกันเรื่องความปลอดภัยของเธอคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองและลงมติรับรองผู้พิพากษาเบรตคาวานอว่าสมควรเข้ารับตำแหน่งในศาลสูงของสหรัฐหรือไม่เพื่อให้วุฒิสภาของสหรัฐทั้งชุดลงมติต่อไปนั้นได้กำหนดให้วันจันทร์สัปดาห์หน้าเป็นวันสำหรับการรับฟังการแถลงข้อมูลจากดร.คริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดดังกล่าวคาดว่าการแถลงให้ข้อมูลนี้จะเป็นเรื่องที่เธอกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2525หรือราว30ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับในงานปาร์ตี้ที่บ้านแห่งหนึ่งในย่านชานกรุงวอชิงตันในขณะที่ครั้งนั้นทั้งเธอและผู้พิพากษาเบรตคาวานอในขณะนี้ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายอยู่และเธอกล่าวหาเบรตคาวานอซึ่งขณะนั้นมีอายุ17ปีว่ามีอาการเมามายพยายามกดเธอลงกับเตียงนอนพยายามที่จะลวนลามและเปลื้องผ้าเธอซึ่งทำให้เธอนั้นมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปได้ครับและนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันกำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นกรองในวุฒิสภาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนายเบรตคาวานอผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงหรือศาลฎีกาอเมริกันประเด็นร้อนในเรื่องนี้ก็สืบเนื่องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าเขานั้นได้ล่วงละเมิดหรือมีการคุกคามทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งเมื่อกว่า30ปีที่แล้วซึ่งก็หมายถึงดร.คริสตินเบรสลีย์ฟอร์ดผู้นี้นั่นเอง ซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กลับขณะนี้สื่อสหรัฐกำลังจับจ้องกระบวนการกลั่นกรองในวุฒิสภาเพื่อที่จะตรวจสอบนายเบรตต์คาวานอซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้รับหน้าที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันนะครับความปั่นป่วนล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากสตรีรายหนึ่งที่ชื่อคริสตินบลาซี่ฟอร์ดกล่าวหานายคาวานอว่าประทุษร้ายทางเพศต่อเธอเมื่อหลายสิบปีก่อนท่ามกลางการเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้านสิทธิสตรีในยุค #MeToo ที่ผู้คนตื่นตัวกับเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบดีว่าความพยายามของเขาที่จะแต่งตั้งนายคาวานอให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงรายที่9จะมีความหมายอย่างมากต่อทิศทางของกฎหมายสหรัฐต่อไปจากนี้ตำแหน่งดังกล่าวไม่มีวาระสิ้นสุดและผู้พิพากษาศาลสูงลำดับที่9รายนี้อาจจะมีบทบาทตัดสินความขัดแย้งทางกฎหมายในเรื่องร้อนๆทางสังคมและการเมืองขณะนี้เช่นกฎหมายคนเข้าเมืองและเสรีภาพในการทำแท้งกระแส #MeToo เริ่มต้นเมื่อราว1ปีที่แล้วและทำให้ผู้หญิงที่เคยถูกรังแกทางเพศกล้าที่จะเล่าเรื่องราวของพวกเธออย่างเปิดเผยการตื่นตัวของสตรียังทำให้นักการเมืองระมัดระวังเกี่ยวกับท่าทีในหัวข้อนี้ที่อ่อนไหวโดยเฉพาะพรรครีพับลิกันที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการเสียเสียงข้างมากในสภาจากการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นายสตูโรเทนเบิร์กบรรณาธิการอาวุโสของสื่อการเมือง Inside Election กล่าวว่าประเด็นที่เกี่ยวกับ #MeToo เป็นเรื่องใหญ่ทางการเมืองในยุคนี้ปัจจุบันคริสตินบลาซีฟอร์ดสตรีผู้กล่าวหาเบรตต์คาวานอนั้นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเธอกล่าวว่าเมื่อกว่า30ปีก่อนที่ทั้งคู่ยังเป็นวัยรุ่นนายคาวานอละเมิดทางเพศต่อเธอขณะที่เมาจับเธอกดบนเตียงและสัมผัสเรือนร่างของเธอนอกจากนั้นยังเอามือปิดปากเธอเพื่อให้เธอหยุดร้องโวยวายนายคาวานอปฏิเสธคำอ้างของคริสตินฟอร์ดโดยสิ้นเชิงนะครับขณะนี้คณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภากำลังพิจารณาประวัติของเบรตต์คาวานอว่าจะให้เป็นตุลาการศาลสูงหรือไม่และต้องวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อข้อกล่าวหาของคริสตินฟอร์ดซึ่งต้องการให้เกิดการสืบสวนโดยหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ก่อนที่เธอจะขึ้นให้คณะกรรมการไต่ถามซึ่งเป็นการให้ข้อมูลภายใต้การให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะพูดความจริงขั้นตอนที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วในวันจันทร์หน้านะครับส่วนฝ่ายริพับลิกันนั้นเห็นว่าการสืบสวนโดย FBI ก่อนการให้ข้อมูลต่อวุฒิสภานั้นไม่จำเป็น CEO ของศูนย์ National Women's Law Center Goss Graves กล่าวว่าเธอเชื่อในข้อมูลของคริสตินฟอร์ดและว่าวุฒิสมาชิกในสภาควรปฏิบัติต่อเธอด้วยความเคารพและเป็นธรรมเธอบอกว่าแม้ในยุค MeToo คนจำนวนมากก็ยังกลัวที่จะออกมาเปิดเผยการตกเป็นเหยื่อของพวกเขาเพราะคนเหล่านี้มีเหตุผลที่ดีเรื่องความเสี่ยงต่อการถูกแก้แค้นคำขู่ต่อสวัสดิภาพของตนครอบครัวและอาชีพการงานในจดหมายต่อคณะกรรมการวุฒิสภาทนายของคริสตินฟอร์ดกล่าวว่าลูกความผู้นี้ถูกขู่สังหารและต้องไปอยู่ที่อื่นหลังจากที่เธอออกมาเล่าเรื่องราวของเธอต่อสาธารณชนสตูโรเทนเบิร์กบรรณาธิการอาวุโสของ Inside Election กล่าวว่าในที่สุดแล้วนายคาวานอก็น่าจะได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาเพราะพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นะครับแต่การคุมเสียงข้างมากของรีพับลิกันอาจจะสั่นคลอนหลังจากการเลือกตั้งวันที่6พฤศจิกายนนี้เพราะการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชี้ว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นสตรีนิยมพรรคเดโมแครตเหนือกว่ารีพับลิกันราว 20%และนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้หญิงที่ลงเลือกตั้งมากเป็นประวัติการณ์ในครั้งนี้ด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งนะครับ ผู้นำของพรรค National Rally หรือพรรคที่มีเคยมีชื่อว่า National Front ซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายแบบอนุรักษ์นิยมของฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามารีนเลอแปงซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายขวาคนหนึ่งของพรรคนั้นได้รับคำสั่งจากศาลให้ต้องเข้ารับการตรวจสภาพทางจิตหลังจากที่เธอทวีตภาพที่มีเนื้อหารุนแรงซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับการตัดหัวประหารชีวิตโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS ภาพดังกล่าวมีการเผยแพร่ทางทวีตครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม3ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีเดียวกันซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป130คนอย่างไรก็ตามคำสั่งของศาลในเรื่องนี้มีขึ้นเมื่อวันที่11กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี้เองในขณะนี้มารีนเลอแปงนักการเมืองฝ่ายขวาของฝรั่งเศสนั้นถูกตั้งข้อหาโดยเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสว่าเผยแพร่ข่าวสารหรือเนื้อหาที่จะช่วยกระตุ้นการก่อการร้ายหรือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างร้ายแรงซึ่งถ้าหากเธอถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงเธออาจต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง3ปีและอาจจะถูกปรับเป็นเงิน 87,000 ดอลลาร์ด้วยครับมาทางด้านมาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียแถลงต่อศาลว่าตนไม่มีความผิดในข้อหาต่างๆถึงกว่า20ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์รวมทั้งการฟอกเงินโดยอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งของมาเลเซียเดินทางไปถึงศาลในมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อตอบข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชัน3กระทงและข้อหาเกี่ยวกับการยักยอกเงินอีก21กระทงเขาถูกกล่าวหาว่าส่งเงิน681ล้านดอลลาร์จากกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลไปยังบัญชีส่วนตัวสำหรับตนเองครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington วันนี้ยังเป็นข่าวดีสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อตลาดปิดวันนี้ดัชนีที่สำคัญยังอยู่ในแดนบวกทั่วหน้าวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวกเพิ่มขึ้น251จุดอยู่ที่ 26,657 Nasdaq เพิ่มขึ้น78จุดปิดที่ 8,028 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น23จุดปิดที่ 2,931 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์ สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมคุณทรงพจน์ครับ
ครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตุรกีเบรัตอัลเบรักเดินทางไปยังกรุงเบอร์ลินเยอรมนีในวันศุกร์นะครับเพื่อพบหารือกับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีโอลาฟโชเรื่องวิกฤตการณ์ทางการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในตุรกีค่าเงินลีร่าร่วงลงไปแล้วกว่า 40% ในปีนี้นะครับและยังไม่มีทีท่าจะดีขึ้นแม้ว่าธนาคารกลางตุรกีเพิ่งประกาศนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบ 7% เพื่อพยุงค่าเงินคาดว่ารัฐมนตรีคลังตุรกีอาจขอความร่วมมือทางการเงินจากเยอรมนีเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของตุรกีด้วยรัฐมนตรีอัลเบรักกล่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีในวันพฤหัสบดีนะครับเปิดเผยแผนเศรษฐกิจในระยะกลางโดยสัญญาว่าจะป้องกันการก่อหนี้ของรัฐบาลและจะนำมาตรการรัดเข็มขัดทางการเงินมาใช้ค่าเงินลีร่าขยับขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีคลังจะขึ้นกล่าวนะครับแต่ตกลงไปอีกครั้งเมื่อจบการแถลงโดยนักลงทุนชี้ว่าแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลตุรกีนั้นไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้ต่างประเทศในธนาคารต่างๆของตุรกีครับและสำนักงานอัยการนิวยอร์กเปิดเผยรายงานว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลหลายสกุลขาดการดูแลควบคุมที่ดีนะครับมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนมากมายและไม่มีมาตรการปกป้องผู้บริโภครายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันมีการซื้อขายเงินดิจิทัลอย่างเช่นบิตคอยผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ได้รับการรับรองหรืออาจทำเองโดยบุคคลไม่กี่คนและไม่มีมาตรการปกป้องคุ้มครองทางการเงินใดๆทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกแทรกแซงตลาดและความเสี่ยงต่อผู้บริโภคสำนักงานอัยการนิวยอร์กเสนอให้ฝ่ายบริการการเงินของรัฐบาลรัฐนิวยอร์กตรวจสอบธุรกิจซื้อขายเงินดิจิทัลของ3บริษัท ว่าละเมิดกฎหมายของรัฐนิวยอร์กหรือไม่นะครับโดยการตรวจสอบทั้ง3บริษัทดังกล่าวได้แก่ Binance, Kraken และ Gate.io นั้นเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกลางสหรัฐและรัฐบาลหลายประเทศเริ่มมาตรการปราบปรามตลาดเงินดิจิทัลผิดกฎหมายในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันนะครับจำนวนชาวอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานนั้นลดลงเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ49ปีตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐตัวเลขในภาคแรงงานล่าสุดชี้ให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่นายจ้างส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะปลดพนักงานเก่าเนื่องจากอาจจะหาพนักงานมาทดแทนได้ยากท่ามกลางแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการขยายตัวของการจ้างงานในสหรัฐอาจส่งผลให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเพื่อป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานของสำนักงานสำรวจสมโนประชากรสหรัฐระบุนะครับว่าช่องว่างด้านเงินเดือนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายในสหรัฐนั้นยังคงมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะในอาชีพที่คนทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายรายงานบอกนะครับว่าผู้บริหารตำแหน่ง CEO นั้นคือหนึ่งในอาชีพที่มีความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างหญิงกับชายมากที่สุดคือ CEO ผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ย 73% ของ CEO ผู้ชายอีกอาชีพหนึ่งคือธุรกิจด้านการขายและการเงินนะครับที่ผู้หญิงได้เงินเดือนราว 70% ของผู้ชายส่วนสาขาที่ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างน้อยในเรื่องของรายได้ก็คือแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและพยาบาลซึ่งผู้หญิงในสาขานี้มีรายได้ราว 97% ของผู้ชายและเมื่อพิจารณาในด้านวุฒิการศึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วพบนะครับว่ามีความแตกต่างทางรายได้ในระดับสูงระหว่างบัณฑิตหญิงกับชายที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกากล่าวคือผู้หญิงที่จบจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะมีเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชายที่จบจากสาขาเดียวกันที่นี่ราว 36,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นช่วงห่างที่มากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐรองลงมาคือมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ตามลำดับนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและตอนนี้ถึงแม้ว่าตุรกีจะมีปัญหาค่าเงินลีราลดต่ำลงก็ตามแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของตุรกีกลับเฟื่องฟูนะครับรายงานตัวเลขบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนตุรกีกว่า21ล้านคนแล้วในช่วง7เดือนแรกของปีนี้และธุรกิจท่องเที่ยวตุรกีก็หวังว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ด้วยคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของแทนเชตินผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากนครอิสตันบูลมาเสนอเพิ่มเติมครับ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปพักผ่อนในตุรกีกำลังเพิ่มขึ้นเกือบ12%ค่ะในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการเดินทางไปตุรกีง่ายแสนง่ายค่ะ
Transit is very easy to get. You get the visa right away. Makes it easier for the tourists to actually get in here.
อาแวมชาวดรีนักท่องเที่ยวจากบังคลาเทศบอกว่าการเดินทางเข้าตุรกีสะดวกมากขอวีซ่าได้ทันทีทำให้ง่ายดายต่อนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปเยือนนอกจากนี้ชาวตุรกีก็เป็นมิตรต่อชาวต่างชาติอีกด้วยสมาคมบริษัทนำเที่ยวแห่งตุรกียินดีกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะโดยกล่าวว่าตุรกีมีความภาคภูมิใจต่อการเป็นจุดหมายปลายทางที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวค่ะ
21.6 million foreign tourists visited our country between January and July of this year.
Firas Baglikaya ประธานสมาคมกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 21.6 ล้านคนเดินทางท่องเที่ยวในตุรกีระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ค่ะเขาบอกว่านี่ชี้ให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกได้ตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวในตุรกีอีกครั้งเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากเขากล่าวด้วยว่าการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งของตุรกีที่สามารถแข่งขันกับส่วนอื่นๆของโลกได้เขากล่าวว่าตุรกีเป็นที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวเพราะมีชายหาดที่สวยงามมีทะเลมีธรรมชาติมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มีชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในตุรกี ในขณะที่ค่าเงินลีราของตุรกีที่ลดลงอาจมีผลเสียต่อประชาชนในประเทศแต่อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้นเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
For the American people, Canadian people is cheaper for us, you know. But
Stephanie Cross, นักท่องเที่ยวชาวแคนาดากล่าวว่าสำหรับชาวอเมริกันและชาวแคนาดาการเดินทางท่องเที่ยวในตุรกีถือว่าถูกมากค่ะแต่ว่าแพงสำหรับชาวตุรกีเธอกล่าวว่าราคาแพงขึ้นแต่ก็ยังถูกอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Surprise how it's a cheaper vacation for us than expected
Harry Eden นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาอีกคนหนึ่งกล่าวว่าแปลกใจมากที่การท่องเที่ยวพักผ่อนในตุรกีถูกกว่าที่คาดเอาไว้ตนเองหวังว่าตุรกีจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้สำเร็จเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีแต่ว่าค่าเงินตุรกีที่ถูกลงก็เป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวอย่างตัวเขาอย่างมากค่ะหลายคนในธุรกิจการท่องเที่ยวบอกว่าการเฟื่องฟูของการท่องเที่ยวในตุรกีเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองก็ตามนะคะ
Yani Türk lirasının çok ucuz olması Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi
Bekli Gaya ประธานสมาคมบริษัทนำเที่ยวแห่งตุรกีกล่าวว่าเหตุผลที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นไม่ได้เป็นเพราะว่าค่าเงินลีราถูกลงค่ะแต่เป็นเพราะว่าชาวต่างชาติต้องการใช้เวลาพักผ่อนในประเทศที่สวยงามและมีความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าตุรกีมาก่อนหน้านี้เพราะปัญหาทางการเมืองในช่วงตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้ดีว่าไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าตุรกีค่ะบรรดาโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวในตุรกีต่างดีใจกับการกระเตื้องขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศนะคะและคาดว่าในปีหน้าจะยิ่งดีกว่านี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งหน่วยงานเพื่อเร่งพัฒนารถยนต์บินได้หรือ Flying Car เพื่อมุ่งแก้ปัญหาจราจรติดขัดในเมืองใหญ่คุณนิติการกำลังวันมีรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะสิ่งประดิษฐ์ในฝันของมนุษย์เราถ้าพูดถึงการ์ตูนโดราเอมอนนะคะก็คือคอปเตอร์ไม้ไผ่ที่ทำให้เราเดินทางไปไหนตามที่ใจต้องการค่ะโดยไม่ต้องกังวลถึงการจราจรติดขัดที่เห็นอยู่บนเบื้องล่างและสิ่งประดิษฐ์นี้ล่ะค่ะที่กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของรัฐบาลญี่ปุ่นให้เดินหน้าพัฒนาโครงการรถยนต์บินได้หรือ Flying Cars ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นนายฟูมิอากิเอบิฮาระหัวหน้าโครงการรถยนต์บินได้บอกว่านี่เป็นการเปิดโครงการใหม่ที่ทำให้ญี่ปุ่นนั้นไม่ล้าหลังจากประเทศอื่นในการพัฒนาครั้งสำคัญนี้โดยได้ความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำอย่างน้อย20แห่งอาทิสายการบิน All Nippon Airways บริษัทด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นบริษัทสตาร์ทอัพ Cultivator ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Toyota และผู้ให้บริการรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน Uber ค่ะแนวคิดรถยนต์บินได้ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือใช้เครื่องยนต์ไฮบริดสามารถขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งได้หรือที่เรียกกันว่า eVTOL ซึ่งมีจุดเด่นในการขึ้นลงของอากาศยานที่ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มีต้นทุนในการบำรุงรักษาสูงก่อให้เกิดเสียงดังในการบินและต้องใช้นักบินอาชีพในการควบคุมค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนเชื่อว่ารถยนต์บินได้นั้นคงยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้จากข้อจำกัดหลายอย่างอย่างเช่นกฎหมายควบคุมรถยนต์บินได้ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รวมทั้งการควบคุมความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศรูปแบบใหม่ที่ผ่านมาบริษัทชั้นนำทั่วโลกพยายามผลักดันเพื่อให้เป็นเจ้าแรกในการพัฒนารถยนต์บินได้อย่างเช่น Google, Boeing, บริษัทอีหางและกีลี่ของจีนบริษัท Volkswagen ของเยอรมนีและ Toyota Motor ที่ลงทุน375,000ดอลลาร์กับบริษัทสตาร์ทอัพ Cultivator พัฒนารถยนต์บินได้โดยเฉพาะและลงทุน500ล้านดอลลาร์กับบริษัท Uber ในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติค่ะแต่แนวคิดรถยนต์บินได้นั้นไม่ได้โดนใจบริษัทเทคโนโลยีไปซะทุกแห่งอย่างล่าสุดอีลอนมัสก์ผู้บริหารเทสลาได้แสดงความเห็นว่าแค่โดรนของเล่นยังมีเสียงดังเวลาขับเคลื่อนดังนั้นการผลิตโดรนโดยสารไร้เสียงขณะที่ต้องบรรทุกน้ำหนักมากกว่าเป็นพันเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ง่ายค่ะทั้งนี้เป้าหมายของญี่ปุ่นในการพัฒนารถยนต์บินได้ก็คือการทำรถต้นแบบที่สามารถบินขึ้นไปจุดคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นให้ได้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ